Jarmian imma baqattoota ka tokkummaa mootummoota kale saganama magaalaa Tripoli irraa gara bahaatti kiiloomeetira 100 irraa kan fagaattu ulaa galaanaa kan handaara magaalaa Alkoomsitti doonii godaantota fe'attee dhiimteen namoonni gara 40 ta'an nyaatamuu isaanii beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin tujubee tudheessa.
Namoonni 60 ta'an waardiyyoota handaara galaana Liibiyaaf namoota qurxummii qabaniin baraaramu jaarmiyaan baqattoota katokkummaa mootummootaa beeksiseera. Dubbihimaan jaarmiyaa baqattoota katokkummaa mootummootaa Chaarlii Yaaksilii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti UNHCRiif jaarmolii kabiroon gargaarsa namoomaaf gorsa yaada sammuuf hawaasummaa kanneen miidhaan irra ga'ee baraaramaniif kennaa jiranii jedhan. Dhiphina guddaa keessa jiru. Dhugumatti imaltoonni isaan waliin jiran hedduun utuu bishaanii liqinfamanii arganiiru. Hanga ammaatti namoota 40tu liqinfame jedhamee tilmaamama. Hojiin baraarsaatti fufee kan jiru yoo ta'u lakkoobsi namoota du'anii kana caalu malaa jedhan. Yaaksiliin akka jedhanitti kanneen baraaraman baqattootaaf kooluu galtoota Sudaan, Masrii, Morokoo, Tuunisiyaaf biyyoota kabiroo irraati. Balaan inni booddanaa kan dhaga'ame torbanneen hanga tokko dura balaa hamaa waggaa kana galaana Meeditiraaniyaan irratti mudate jedhame kan dooniin liqinfamuudhaan namoonni 150 dhumanitti aansuudhaan ture. Dubbihimaan UNHCR kun akka jedhanitti dooniin handaara galaana Liibiyaatti kaleessa liqinfamte lakkoofsa namoota bara 2019 keessa imala hamaa geggeessuun galaana qaxxaamuranii Awurooppaa seenuuf utuu yaalanii dhumanii 900 ga'ee jira.
And this shocking incident now does really have to prompt action.
Balaasuu kanneessaan ammaa dhugumatti tarkaanfiin akka fudhatamu godha. Gadda ibsuu qofaan kana booda ga'aa miti. Tarkaanfiin fudhatamuu qaba. Akka namoonni ituu imala hamaa doonii kanaan deemuu hin jalqabin filmaata hiika qabu kennaafii jedhan. UNHCR doonileen baraarsaa kan biyyoota gamtaa Awurooppaa hojiitti akka deebi'an gaafateera. Akkasumas uggurri jaarmolii kan mootummaa hin ta'in kanneen galaanaaf qilleensarraan hojii baraarsaa irratti bobba'an irra kaa'ame akka ka'ullee gaafatee jira. Biyyoonni handaara galaanaa jiran du'a galaana irratti mudatu xiqqeessuuf qindoominaan hojjechuu malee fedha ofiin tattaaffii godhamu danquu hin qabanii jedha UNHCR. Xaaliyaaniif Maaltaan biyyoota imaammata isaanii jaarmolii baraarsaa doonilee irratti bobba'an ilaalchisee jiru cimsan keessaati. Dooniileen buufata galaana isaanii akka hin qubanne dhorkuudhaan baqattootaaf kooluu galtoota kanneen galaanarraa lubbuun oolan akka irraa hin buune ittisan. Xaaliyaaniin doonilee kanarra seera adaba cimaa irra kaa'u baaste. Kan safuutti cichan ministeerri dhimma biyya keessaa Maateo Saalviinii gocha kana yakkuuf yaalii godhan.